ጎድና ጉጂሊጣ አና ቀርጫ ከይሰት ከሚሰ ደብረ ራጀል ቀቤ ወሊትቡን ሰናኖ ዳንጋው መቶተኪባ ጌዲዮ ወሊንጅሩት ኡመሜን ሉቡን ነማ ደበሜ ቀቤኛም በርበዳው ጅራቶኒናኖ ገሬሌም ሞርሚቱፍ አንጋዋንገማ ኡመቶተኪባ ቶኮ ኑፊፕሰኒ ጅሩ ቢሮም ቡልቺሳብ ነገኛ ኦሮሚያስ ሁምኖ ተረኮ ዳንጋ በሊሱ ዳፍ ያሊ ጎደንቱ ኡመተ ጄቁ ዳፍ ሶቺ ጎቻ ጅረ ጀቹዳን ፌስቡክ ይሳረት ኢብሳ ባሴ ጅራራ ከጅራታን አና ቀርጫ ቶኮ ሀለ ቱሪት ቱጁቤ ፊብሰን እንጀልቀምነ
እነቶ ሎለችቱ መሜ አና ቀርጫት ከኒ ሎለች ያጀልቀባት ወለት ቡስቆነ ኡመን ከነት ኡመሜ ቶርባን ተረኬሳ ጋፌ ወራ ኖት ጎድና ጉጂ ልጣ አና ቀርጫ ጉጂ ጎድና አዳ ናኖ ሮሚያ ገዶኑ ወዳ ከንጀዶ ጋፌን ወራ ከንቱሬ
ኤው ቱ ጋፈታ
ገዶት ጋፈታ ጎድና ገናኖ ገዶ ኑ ከና ጀተሲ ከንጋፈታ ኡመታ ተክባ ጀላጀሩ
ናኖ ኦሮሚያ ገረከኘት ኩታ አይደኒ ጋፈቱ
gara kennatti nukuta godina addaati taane afaan kennaani haabara nuti bulchitooti maali gandoota adda addaa kana gubbaara nuti ofii ofii haa bulchinuuti kan jedhu gaaffii warra kan ture.
Aanaa qarcaa keessa uummati jiraatu sun afaan maalii dubbatu?
Afaan Oromoo dubbatanii guutummaa qotus naannoo sana Oromiyaa jala jiru.
Maaliif warri geejii'oo ka'anii qarcaanii gara keenyatti nuufa cittu kan isaan jedhanii gaafataniif?
isaan ka isaan gaafataniif tokkoffaan nulli afaan saba tokko waan taaneef heera biyyattii keessarratti namni kamiyyuu mirga qulqullii jiraachuu waan danda'u waan qabnuufi kanaaf nulli sakaasa gedoot afaan keenyaan barannee afaan keenyaan dubbinye akkasumas mana murtii afaan keenyaa kan nu ijaaran mana akkana kanaas gaaffii isaanii itti kakalaa turanii gaaffii kana isaan inni godhaa turan kanaan dura rifarendeemii gaafatanii turanii dhiibbaa mootummaatiin yeroo isaanis lafa Oromiyaa fudhanii dabarsanii kan isaanii kennaa turaniif waan kanaaf ammas akkuma isaan hundaanii akka mootummaan infuleensi godhee qayyee akka isaanii kennuuf isaan barbaadani uummati immoo nuti lafa kennan afaan lamaayyuu kennu dogongora dibbee dhugoo ammas gadabis kan keenya turte kan Oromiyaa turte lafoota kana ammoo kanaan dura waa wanni dogongorsanii uummatarra waan fudhatanis ammas dogongorsaanii aanaa qarshaa kana fudhachuu kaayoo isaanii kan ture uummati ammoo lafa kenna kunneen namaan kenninu waan jedhu irratti asirratti wallabi kan ka'e aanaa qarshaa bichaa irratti muti kan wallabi ka'e gara naannoo ka dibbee dhugoo lafa tokko jira kan gujiin itti jila jilatti sun aanaa bulee horaa jalatti argamti dibbee dhugoo jedhanii.
Innis gara geediyootti hacitu jedhaniitu kan isaan falmii kaasan.
Isaanis gara geediyootti hacitu sun naannoo gadeebi'anii naannoo isaanii tokko jira aanaan isaanii achi nu hacituuti gaaffiin warraa kan ture.
Naannaaleen kun naannaa daangaa uummattoota kibbaatiif Oromiyaa irra jira?
Daangaa isaanii lamaan jidduurra jiru kan duraanii daangaan jalqabaa gadali gubbaa ture kan amma isaan ammallee ka asgula bara referendeemiin asgulatti dibbee dhugoo irratti ka asgulaan daangeffamee ture.
Walitti bu'iinsa gidduu kana uumame naan jettaniin maaltu uumame naannoo qarcaatii fi dibbee dhugoo iddoo jettanitti?
Namni rukkatamallee gara amma nama ajjaa'amu akkasii naannoo san jechuu kee irraa uummatni naannoo sanii baay'ee irraa godaalee itti ammaan kana uummatni gujii kan baqatee jiru baay'ee jira gara magaalaatti.
Gama biraan Koongirasii Federaalawaa Oromootti itti gaafatamaa sabquunnamtii liigii dargaggoota obbo Addisuu Bullaallaa haala naannoo Gujii Lixaatti uumame akkasitti naaf ibsan.
Kamisa darbee barattoota ijoollee dargaggoota lama qalan.
Eenyu kan qalu?
Gara uummata geediyoo keessaa nama hin beekamne walitti gurmaa'anii ijoollee kanarratti akkaanfii fudhatanii ijoollee lama qalanii Oromiyaa keessatti godina Gujii Lixaa aanaa Birbirsa Kojawaa bakka qorkee jedhamutti kun raawwate. Sababni isaa godina Gujii Bahaa fi godina Gujii Lixaa aanaalee akka Qarchaa, Diimtuu Hambaallaa, Shaakkisoo dabalatee naannoo kanarratti rifireendeemiin gaggeeffamuu qaba. Lafti kun keenya. Mirgi keenya kabajamuu qaba. Afaan keenyaan barachuu qabna. Aadaa keenya dubbifachuu qabna. Waan jedhu kaasan.
Naannaa sanatu afaan warra uummattoota kibbaa dubbatamoo?
Lakki wanni akkasiin jiru asiin dura naannoo gidduutti daangaan bulchiinsaa sararamee adda baafamee beekama. Yeroo adda addaatti garuu akkuma beekamu bakkuma adda addaatti Oromiyaa keessatti rifireendeemiin gaggeeffamuun baratameera. Yeroo sadiif afuriin gaafatamee lafa naannoo Oromiyaa gandoota adda addaa. Kutamee gara naannoo kibbaatti akka sararamu akka isaaniif kennamu taasifamee jira. Naannoo akka Gadabsaa, Galchaa, Eddirraa, Wonaagoo, Bulee Ilaalchaa gandoota kana hundaayyuu kutanii gara uummattoota kibbaa godina Geedootti jalatti akka bulu taasifan. Naannoon achirraa gadi hafee godinni Gujii Lixaaf Gujii Bahaalleen aanaa ofii ka qabanu uummanni Oromoo keessa ka jiraatu lafa Oromoo manni barumsaa hojiin adda addaa afaan oromootiin katajaajilamaa turame. Sirna kana keessa waggoota 23 hundaayyuu afaan oromootiin baratamaa akka turee fi namoonni achi keessa jiran hundinuu afaan oromoo dubbachuu, barreessuu, dubbisuu mirgi isaanii akka kabajameef kattiin dubbatamaa ta'ee jiru ammatti gaafiin kun ka'e.
Naannaa Oromiyaa ta'uunsaa eega beekame mootummaan ennaa dubbiin akkasii ka'u deebii attamii kenne?
Gama mootummaatiin hagammaatti ifatti inni beekame hin jiru garuu qaala'aan barraa'e tokko jira. Uummanni naannoo sabaaf sablammoota dhibbaa godina godoo mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyachuusaa qaala'aan ibsu wayii argannee jirra. Qaala'ichi kan jedhu uummanni achi keessa jiraatu. Gaafii afaan isaaniitiin barachuu aadaa fi guddifachuu waan dadhabaniif mirgi kun akka nuuf kabajamu jedhanii isaanitti iyyachuu kan ibsuu fi bulchiinsi godinaa gaafii kanaaf deebii akka laatu kan ibsu godina Gujii lixaatti barraa'u xaaliyaan ibsu argannee jirra. Inni kun nuuf hin liqinfanne. Jalqabarratti inni kun dhimma godinni xumuree danda'u miti. Gama biraatiin ammoo gaafii kun sababni ka'uuf tokkollee hin jiru. Uummanni kalee afaan tokko dubbachaa ture, afaan kanaan barachaa ture, harka lafumaaf ta'ee afaan kanaa barachuu qabaa jedhe bituu danda'a. Garuu sababni isaa ibsaan wanni argame hin jiru yoo ta'elleen ammoo dhimma kana kan ilaallu mootummaa godinaatiin naannootti kana ilaalluu qabaa. Achirra yoo darbe gara mootummaa federaalaa gara mana maree federeeshiniitti ka deemuu qabu. Xaaliyaan kun dhugumaanuu mootummaa naannoo Oromiyaatti gadi barreessamo. Qaama biraatti mataa kanaan chaappaa kanaan barreessu waan jedhu ifa nuun taane.
Walitti bu'iinsa uumame sanaan lubbuun namaa yoo badee qabeenyaan manca'e yoo jiraate.
Lubbuun namaa badee jira. Gamaaf gamanallee badee jira.
Maqaan isaaniin beekama.
Namoonni gara jahaa wayii jedhanu dirbisa kojaa irratti qarchaa irratti namoonni bakka adda addaatti du'aniiru. Mana bakka daldalaa isaaniitti namoonni du'an jiru. Namoonni karaa irratti du'an jiru. Bakka adda addaatti du'an namoonni kun.
Kun egaa torbanuma darbe kana keessa jechuudha.
Kamisa jalqabee kamisa jimaata cidaaniifaa dabalateecha.
Namoonni namoota kana ajjeesan immoo beekamanii?
Hin beekamani. Namoonni namoota kana ajjeesani namoota saba Gedoo keessaa dhufanii namoonni kun ergi ajjeesaniin duuba gara buufata poolisii dhiyeessuu isaanii dubbatama. Gara Gedoolleen namoonni dhuman jiru asiif achillee namoonni du'aniiru lubbuun badeera jechuudha.
Meeshaa maaliitiin kan isaan wal dhahan?
Jalqabarratti meeshaan ittiin fayyadamaa turanii billawaan olqalutti jalqabame. Achiin booda ammoo hidhannoo qaba waan ta'eef uummanni naannoo sanii gama lamaaniyyuu rakaasaan rukutuu jalqabanii meeshaa argan hundatti fayyadamanii mana gubuu wal ajjeesuu jalqaban.
Ammoo haalli isaa tasgabbaa'eera moo maal fakkaata naannaa qarcaa haalli jiru aanaa sana keessa?
Yeroo ammaa kana poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaa fagaaziin jidduu galuusaa beekamee jira. Garuu ammallee nagaan waaraan uumamee hin jiru. Qaamota adda addaa jidduu galuuf yaalaa akka jiran dhagaa jirra. Qaama mootummaa naannoo gara Oromiyaalleen gara Kibbaalleen garuu namoonni hedduun gama Oromiyaalleen jiru qe'ee isaanii irra mukkanii akka jiranitti gara uummata Kibbaalleen jiran qe'ee isaanii irra mukkanii akka jiranitti uummanni keenya ammoo kanatti abdii hin qabu. Dubbii kana tasgabbeessuuf wanni godhamaa jiru hagana mara wanni jedhama argamaa hin jiru. Ispeeshaalii mootummaa federaalaa irraa qaamni nagahee ibsisu federaalaa irra jiru baay'ee dhimmi hormaatu hin arginu. Isuma kanatti ka'amma mooyyalee irratti harkatti uummata nagaa naannoo buufata konkolaataa jiru irratti boombiin dhukaa'ee qaamni kun kana raawwate gara naannoo shanii seenaa godina Gujii kanaa hin jirulleeni qaamni kana raawwate gara uummata Kibbaatti deema. Uummanni sodaa baay'ee keessa jira. Magaalaa gadhiisee gara bosonaatti dhiyeessuun jira. Mana isaarraa buqqa'uun jira. Tasgabbiin sirrii nagammaan uumamne nagaanni hangammaa jira jedhamee dubbachuun hin danda'ama.
Obbo Addisuu Bullaalaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma fayyaa taati.
Walitti bu'iinsa daangaa uummattoota Kibbaa naannoo Geediyoof Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa qarcaaf kanneen biroo irratti uumame ilaalchise aangawaan naannoo uummattoota Kibbaa kan duraanii sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko naaf ibsaniiru. Bakka walitti bu'iinsi kun irratti uumame aanaa qarcaa dabalatee kanneen biroon gandeen Oromiyaa ta'uu naaf ibsuudhaan akkas jedhan.
Haala amma jiruun wantan itti namanni tokko yoo jiraate lakkoobsi keenya sitti waan heddummaateef gara zoonii Kibbaa Geediyootti kutannaa yaada jedhu. Kun waan hundee hin qabnedha. Gaaffii sirriis miti. Afaan Geediyootiin abarannu jechuun xalayaa barreeffanne ka jedhamus ka sirnaa miti. Dhimmisaa qoratamuu qaba. Kanneen baqatanii gara diillaatti ol dhufan lafa keenyarraa nuuf deemaa nuun jedhanii jedhu. Namoota walitti bu'iinsa kana uumantu jiraa jechuudhaan dubbataa jiru. kananis lubbun nama bade manneen jireenyaa gubatanii jiru. Aanaa qaricha dabalatee aanaadeen biroon gara kibbaatti haccitan jedhaman kun arratuu hin taane durumaa ni beekna kan Oromooti. Nama lafa barbaachaa jirutu lafa barbaaduuf jecha achi dhaqe malee kan gama kibbaa miti. Isa kana ani hin fudhadhu. Ummatoonni kun lamaan daangaarra waan jiraniif afaan walii dubbataa waliin yeroo dheeraadhaaf kanneen jiraataa turan waan ta'aniif gamanaa gamanatti ce'anii dabranii jiraataa turan. Daangaaleen naannoo kibbaa daangaa Oromiyaatti dhiyoo jiran hollaa Oromiyaati. Lafti Oromiyaa keessa jiru garuu kan Oromooti.
Walitti bu'iinsa daangaa irratti uumame kana ilaalchisee biiroon bulchiisaaf nageenya Oromiyaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen walitti bu'iinsa daangaa babal'isuun ulaa kontiroobaandii saaquun hin danda'amu. Rakkoolee naannoo daangaa Oromiyaaf naannolee ollaatti uumamaa turan harka lafa jalaan kanneen deeggaran humnoota kontiroobaandistii ulaa bal'isanii saaquuf wixxifataa akka turan hubatamaa dhufeera. Ibsichitti dabaluudhaan rakkoon kun xumuramuu baatus hiikuu akka dandeenyu hubannee jirra jedha. Uummata naannoo kamuu waliin rakkoo tokko illee hin qabnu. Uummanni akka uummataattis rakkoo daangaatti uumame kana keessaa harka hin qabu. Humnoota kana duukaa bu'uudhaan boolla lixanii baasanii saaxiluun dirqama mootummaaf uummataati jechuun ibsisuun yaadasaa xumureera. Kanarraaf jedhe kanuma an tuujubee horaati.